Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
แอมไซด์แตงกิ้วพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายในรายการแอมไซด์แตงกิ้วนะคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้โจยังให้อยู่ทุกๆวันอังคารเนาะทาง Salmon Podcast นะคะหายไปเดือนหนึ่งไม่กล้าป่วยต่อแล้วคือหมายถึงว่าก็ป่วยแหละแต่รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะมากๆเลยนะคะก็คงจะเห็นกันตามหน้าข่าวอยู่เนาะแต่ก็โอเคเราก็ได้รีชาร์จเริ่มแบบว่ามีกำลังวังชาแบบว่าค่อนข้างเสถียรขึ้นนะดังนั้นเราก็กลับมาเจอกันใหม่ตามที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ MOU ของเรากันไว้นะว่าขอพักเดือนหนึ่งกลับมาแล้วจ้ากลับมาพร้อมกับการร่วมพูดคุยนะคะถึงปัญหาต่างๆที่มีคนส่งเข้ามานะทั้งทางอีเมลนะคะ amsaithankyou@gmail.com นะคะ sign ใน Gmail อันนี้ต้องเป็น SAI เด้อ imsaithankyou นะคะ @gmail แล้วก็ทาง DM ของทรายใน Twitter @เจริญปุระซึ่งตอนนี้มีเรื่องม็อบเยอะมากดิฉันเดมจมนะแล้ววันนี้คำถามก็จะมาจากในอีเมลก่อนนะคะมีแต่คำถามน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะเริ่มมาก็3อันแล้วค่อยๆต่อไปทีละข้อกันเนาะโอเคข้อแรกสำหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการกลัวการเป็นผู้ใหญ่น้องเขาก็ทักมานะคะเดี๋ยวใส่อ่านคำถามให้ฟังสวัสดีค่ะพี่ชายหนูมีปัญหาคือหนูเป็นนักศึกษาผ่านการฝึกงานที่ค่อนข้างสมจริงมา 3-4 เดือนช่วงนี้ก็กำลังเรียนซัมเมอร์กำลังจะสอบไฟนอลที่ค่อนข้างหนักแล้วก็มีงานที่ต้องส่งอยู่ๆก็เกิดความเครียดจากอะไรหลายอย่างทั้งจากเพื่อนและงานรวมถึงจากความคิดตัวเองช่วงหลังฝึกงานวันนี้หนูกังวลเรื่องอนาคตบ่อยมากกลัวการโตเป็นผู้ใหญ่เรากำลังจะกลายเป็นคนที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวต่อไปแต่ยังรู้สึกได้ว่าตัวเองในตอนนี้ยังรับผิดชอบได้ไม่ดีพอมีหลายอย่างที่ยังอยากทำในช่วงวัยนี้ที่เรายังอยากเป็นเด็กคนหนึ่งในวงเล็บมานะแต่จากสถานการณ์บ้านเมืองก็มีแววว่าคงต้องพับเก็บไปก่อนวงเล็บปิดคิดทีก็เครียดทีโดยปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองหรือเอาปัญหาความเครียดไปปรึกษาใครเพราะหลายครั้งที่ลองพยายามไปคุยกับคนอื่นกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเรามากพอหรือไม่ก็ตอบกลับในประโยคว่าพิมพ์5555ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กแล้วก็เป็นเรื่องแค่นี้เองหนูก็เป็นคนค่อนข้างช่างมันมากๆในหลายครั้งกับเรื่องของความรู้สึกซึ่งมันแก้ด้วยวิธีการต่างๆไม่ได้ก็จะไปนอนหาอะไรกินแล้วต่อมาก็ดีขึ้นคนรอบตัวก็เลยมองว่าเป็นคนเข้มแข็งจัดการได้มีเหตุผลแต่จริงๆแล้วมีหลายครั้งที่รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่รู้สึกอะไรกันแน่เราเศร้านะเราเสียใจนะแต่ว่าหาเหตุผลให้กับตัวเองเราก็ข้ามมันไปเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาหนูไม่รู้นิยามของการเป็นผู้ใหญ่จริงๆว่ามันคืออะไรเห็นความผิดพลาดเห็นความล้มเหลวหลายๆอย่างของผู้ใหญ่ทำให้เรากังวลว่าสักวันนึงเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เราไม่ชอบไหมบางครั้งเครียดจนน้ำตาไหลเลยค่ะอยากจะให้โลกมันแตกไปเลยอยากฟังความคิดเห็นของพี่สายเอ้ขอบคุณมากนะคะที่เขียนมาคุยกันความเป็นผู้ใหญ่เนาะความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรจริงๆแล้วคือจริงๆประเทศนี้ค่อนข้างค้านกันนิดนึงนะเรื่องความเป็นผู้ใหญ่กับเรื่องของเยาวชนนะเหมือนเวลาที่เราดูรายการเนาะแบบอะไรอะที่แบบร้องเพลงช่วยแม่ปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ย่อมเป็นเด็กน้อยๆกันทั้งนั้นเลยยังอยู่ในวัยเรียนกันทั้งนั้นเลยนะคะถามว่านั้นอะคือความ รับผิดชอบในแบบผู้ใหญ่เลยไหมถ้าคำว่าผู้ใหญ่หมายความว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวหาเลี้ยงครอบครัวนั่นก็ผู้ใหญ่เนาะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นเด็กแบบเป็นเด็กอ่ะหรืออันนี้จะไม่พูดก็คงไม่ได้นะเพราะอย่างเมื่อวานเราก็ไปเยี่ยมน้องๆมานะคะที่แกนนำคณะราษฎรคือเห็นน้องแล้วน้องเด็กมากอ่ะเด็กแบบนึกออกมั้ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยอ่ะเด็กแบบที่แบบได้กินของอร่อยแล้วยิ้มตาหยีอ่ะคือเด็กอ่ะแต่ถามว่าสิ่งที่แต่ละคนเผชิญแล้วว่าเงื่อนไขในชีวิตหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคนแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแล้วความเล็กใหญ่ความสำคัญความหนักความอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละคนน่ะมันก็ไม่เท่ากันอีกคือแต่อย่างนึงที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงจะคิดเหมือนกับน้องเจ้าของคำถามนี้นะคะนั่นก็คือว่าเราไม่อยากโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราไม่ชอบอ่ะคือตอนเด็กๆเห็นแล้วแบบฉันจะไม่เป็นคนแบบนี้แล้วบางทีวันนึงนะเราก็กลายเป็นคนแบบนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันต้องแบบต้องให้คนอื่นเตือนเราเองก็มียังมีโมเมนต์แบบนั้นที่แบบเฮ้ยไม่รู้ตัวแล้วก็จนมีเพื่อนมาเตือนว่าเฮ้ยมึงอันนี้ไม่โอเคเราก็ว่าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะก็โชคดีว่ายังมีกัลยาณมิตรที่คอยเตือนอยู่เสมอแต่จริงๆพี่ว่าความเป็นผู้ใหญ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรืออะไรเลยอะคือนึกออกมาว่าเวลาเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าอะถ้าพระเจ้ามีจริงอะนะไม่รู้ใช้คำว่าอะไรคือพระเจ้าก็จะไม่ส่งบรีฟให้เราเว้ยคืออยู่ๆก็ปาปัญหามาเลยตุ้มนึกออกมาไม่มีแบบแกเดี๋ยวเฉพาะแกบรรลุนิติภาวะนะมันไม่เหมือนยังใบขับขี่อะที่แบบสิบแปดแล้วเราขับแบบไปสอบใบขับขี่ขับรถได้อะไรเงี้ยนี่คือแบบอ๋อกูไม่รอ18อะกู14แล้วมึงก็รับหน้าที่ไปเลยเหมือนอย่างเราอะคือ14เล่นละครโอเคก็เล่นละครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแบบก็แก๊กไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือแบบรับผิดชอบอะไรเยอะแยะตุ้มพ่อป่วยเลยเอามันก็มาเลยบทจะมามันก็มาเลยคราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวน้องคาดหวังกับตัวเองแค่ไหนหรือโดนคนอื่นคาดหวังมาแค่ไหนมันจะมีหลายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่บางทีก็พูดเล่นแหละเราก็เข้าใจนะบางทีพูดเล่นว่าแบบเหมือนแบบพูดกันทีเล่นทีจริงว่าเนี่ยเดี๋ยวโตมาจะได้เลี้ยงแม่บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนฟังก็กดดันแอบกดดันเบาๆนะเพราะว่าฟังแล้วมันแบบอุ้ยสมมุติว่าวันนี้แบบมีอะไรดีอะเลี้ยงแบบรวมญาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเปรียบเทียบมีการอะไรให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆอะแล้วคนได้ยินมันก็จะกดดันตัวเองบางทีคนพูดอาจจะไม่ได้คิดจริงเราคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ได้คิดจริงว่าแบบอุ้ยจะต้องมาแบบเลี้ยงดูปูเสือให้ได้เต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เคยเผชิญความกดดันอะไรแบบนี้มาเหมือนกันนะเวลาพ่อแม่ป่วยอะมันเครียดมากเลยนะคือมันดูดพลังเรามากเว้ยมันดูดพลังมากในแบบที่เรารู้สึกว่าถ้าเราบ่นว่าเราเหนื่อยเราจะเป็นคนเลวอ่ะมันดูดพลังแบบนั้นน่ะคือแบบไม่แกต้องไม่เหนื่อยแกต้องสู้แกต้องไหวแกต้องผ่านแกต้องยิ้มแกต้องเชียร์อัพทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะทุกครั้งไม่ว่าจะการป่วยของพ่อหรือการป่วยของแม่หรือว่าจากการจัดงานศพให้เขาที่ต้องลุกขึ้นมาแบบทำอะไรๆให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคเราดูแลตัวเองได้แต่ว่าถามว่าข้างในจริงๆมันได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ได้แบบกดปุ่มแล้วทำได้เลยขนาดนั้นหรอกมันก็สะสมมาจากไอ้วันนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือความรับผิดชอบของเราที่เราต้องทำแล้วจริงๆความคาดหวังของเราที่มีต่อในฐานะหัวหน้าครอบครัวในตอนนั้นน่ะคือมันมีหนังอยู่เรื่องนึงนะติดต่อเข้ามาทางแม่ตอนพ่อเราป่วยแล้วอะนะเราก็แบบไม่อยากเล่นน่ะมันไม่น่าเล่นอะแบบเฮ้ยไม่เล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแม่บอกไม่อยากเล่นเลยอะไรเงี้ยแม่ก็แบบว่าแต่ว่าต้องทำห้องให้พ่อใหม่นะต้องทำไอ้แบบรถไอ้ทางเลื่อนๆนะคะแล้วก็มีราวจับมีอะไรอย่างเงี้ยต้องทำห้องให้พ่อใหม่เราก็ เล่นก็ได้วะเฮ้ยในใจมันหนักมากเลยนะมันหนักอึ้งมากๆอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลนึกออกไหมหนังเรื่องนึงสิ่งที่เราตัดสินใจทำไปแล้วครั้งนึงหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเออมันก็มีเหตุผลนะที่เราจะต้องทำอ่ะมันไม่ทำไม่ได้อ่ะมันแบบพ่อเราจำเป็นต้องใช้เว้ยเออแล้วเราก็ไปเล่นด้วยความทุกข์มากๆซึ่งทั้งนี้จริงๆมันไม่ควรจะทุกข์ขนาดนั้นนะคือทีมงานเขาก็ดีกับเรานึกออกไหมแล้วก็ค่าจ้างเขาก็เป็นธรรมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแค่เราไม่ชอบอ่ะแค่เรารู้สึกแบบไม่อ่ะไม่อยากเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเราเลือกเองไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเออเราว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเรานะของตัวเรามันคือการต้องฝืนความพึงพอใจของตัวเองบ้างบางเรื่องในเวลาที่จำเป็นเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนน่ะมันคงเป็นมุมกลับเหมือนกันน่ะของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วมีลูกอ่ะที่แบบยอมจะไม่ทำนั่นทำนี่เพราะว่าจะเก็บตังค์ไว้ให้ลูกจะเก็บของกินไว้ให้ลูกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นฟีลนั้นคือถามว่ามันเป็นเรื่องของแบบโอ้โหเสียสละมากแบบว่าจะต้องมาลุกขึ้นมาตอบแทนกันไหมเราว่ามันก็ไม่เชิงอ่ะคืออย่างตอนเราต้องเล่นหนังเรื่องนั้นเนี่ยแม่เราเขาก็พูดตรงๆนะว่าคือต้องการเงินสดจริงๆเพราะว่าอย่างโลกของพ่อเรามันคือพ่อเราเขาไม่ได้มีประกันชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยคือทุกอย่างก็คือเงินสดหมดใช่ไหมมันก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็เป็นโรคแบบมันเรื้อรังอ่ะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยมันเรื้อรังมันไม่สามารถจะแบบเอาไปนอนโรงพยาบาลเลยหรือว่าฉีดยาแล้วหายเลยหรืออะไรอย่างนี้ได้มันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปในวันนี้เนี่ยหนังเรื่องที่นี้ที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยที่ใช้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเดียวที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่อยากทำอะไรที่เราไม่อยากเล่นอะไรที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากดูอีกเยอะมากๆเลยที่เราจะต้องมาไฟท์เพื่อพ่อซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือความเป็นผู้ใหญ่เว้ยคือความขมขื่นบางอย่างที่แบบเราต่อรองกับพระเจ้าก็ไม่ได้เราต่อรองกับพ่อก็ไม่ได้นึกออกไหมว่าแบบพ่ออย่าเพิ่งป่วยได้ไหมรอให้ทรายอายุ20ก่อนเลยมันไม่ได้ไงคือถ้าถามเขาคงไม่อยากหรอกแต่มันก็ป่วยอ่ะความป่วยไข้ของคนเรามันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเลือกเวลาไม่ได้ดังนั้นในตอนนั้นช่วงเวลานั้นน่ะเราก็ขมขื่นกับสิ่งที่เรารู้สึกไม่อยากทำแต่ต้องทำแต่เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทำได้ก็คือมันเราคิดแบบว่ามันก็โชคดีขนาดไหนแล้ววะว่าแบบกูก็ยังมีอะไรให้ทำได้ที่แบบว่าสามารถหาเงินมาแบบซัพพอร์ตที่พ่อป่วยตรงนี้ได้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นนั่นแหละความเป็นผู้ใหญ่ก็คือมันต้องข่มขืนนิดนึงอ่ะต้องข่มขืนนิดนึงต้องขัดใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยืนยันให้เขาเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆอะไรที่เรายอมทนได้เพื่อจะให้มันผ่านปัญหาที่ใหญ่กว่าความต้องการหรือความพึงพอใจของเราไปได้เราก็จะอดทนกับมันแต่อะไรที่เราจะต้องยืนยันในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราเพื่อที่มันจะส่งผลกับอนาคตของเราเราก็ต้องยืนยันสิ่งนั้นแม้ว่าจะต้องขัดใจคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่หรืออะไรใดๆแบบนี้บ้างนั่นน่ะคือความเป็นผู้ใหญ่ของเราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้หมายความว่าน้องจะเสียใจไม่ได้หนูเสียใจได้นะแต่ที่สนใจก็คือน้องที่เขียนมาว่าน้องเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาไอเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือไม่ว่าผู้ใหญ่อะมันก็เลี่ยงไม่ได้ปัญหามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงอายุนึกออกไหมเพียงแต่ว่าถ้าตอนเราเด็กอะเราอาจจะมีแบ็คอัพมากหน่อยอาจจะมีพ่อช่วยแม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นน่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นผู้ใหญ่อ่ะก็คือการต้องตัดสินใจเว้ยมันน่ากลัวมากจริงๆนะการที่แบบโอเคกูจะเอาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็ต้องรับผลของมันน่ะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็ตามเพราะเราเป็นคนเลือกมันเองอันนี้น่ากลัวแบบเราไม่สามารถจะแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้แม่คิดให้ได้ไหมหรือไม่รู้ว่าเดี๋ยวแบบแล้วแต่ละกันแล้วแต่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันจะมีปัญหาบางปัญหาเรื่องบางเรื่องที่น้องไม่สามารถจะฝากให้คนอื่นตัดสินใจได้สิ่งที่น่ากลัวแล้วว่ามันคือความรับผิดชอบมากกว่าที่ ที่หลายๆคนก็กลัวว่าจะรับมันไม่ไหวว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่ากูไม่เคยจะต้องทำอะไรมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนแบบอังไงดีนะซื้อรถต้องผ่อนกี่งวดกี่งวดกูจะหามาได้ครบเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจอะไรแบบนั้นอยู่อ่ะซึ่งเราต้องรับผลของมันเหมือนที่เราก็ต้องเล่นหนังเรื่องที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลเราเล่นมันจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลว่าเราจะเพราะโน่นเพราะนี่เพราะนั่นเพราะนู่นอะไรก็ตามแต่ว่าคนที่เขาไม่รู้ที่เขาตัดสินเราว่าว่าให้รับงานอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีวันไปว่าอะไรเขาได้เพราะว่าเราก็เล่นแบบนั้นจริงๆอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบผลของมันอ่ะแค่ว่าไอ้ผลของสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลพอหรือเปล่าที่จะทำให้เราต้องตัดสินใจไปในทางนั้นต้องทำอย่างนั้นเพราะมันต้องทำแย่เนอะฟังแล้วทำไมมันดูแบบการผู้ใหญ่เนี่ยแม่งโหดหูอย่างงี้วะมันก็คืออะไรแบบนี้แหละมันก็คือการตัดสินใจอะไรแบบนี้แหละคือต่อให้ในบ้านที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบคนนั้นป่วยคนนี้อะไรยังไงอุ้ยทำประกันไว้แล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีอะไรประหลาดๆให้เราได้ต้องแบบเลือกตัดสินใจกันอยู่เสมออะเรื่องแบบเรื่องเล็กไปยันเรื่องใหญ่เรื่องจะแต่งงานนี่ก็แค่เรื่องแต่งงานก็ต้องตีกันเรื่องเชิญแขกนึกออกไหมซึ่งไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราต้องขัดใจกับคนอื่นอยู่เสมอเพราะคำตอบมันมีหลากหลายแล้วคนที่ให้คำตอบมันก็มีหลากหลายแต่สุดท้ายเราก็ต้องขัดใจเขาเพื่อที่ได้เราจะได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นบอกพ่อแม่ว่าเราอยากจะอะไรดีวะอยากแต่งงานริมทะเลสมมตินะแต่งงานริมทะเลอะไรเงี้ยพ่อแม่แบบไม่เอาอยากจะแต่งที่แถวๆบ้านมากกว่าเชิญแขกแม่พันคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขัดขืนกับแม่ให้ได้ว่าแบบไม่จะแต่งริมทะเลแล้วเชิญเพื่อน50คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปมาๆเถียงกันไปเถียงกันมามันก็อาจจะพบกันครึ่งทางที่แต่งในโรงแรมริมทะเลที่แขก500คนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันจะมีจุดร่วมกันน่ะเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีแบบไม่เอาแล้วกูไม่พูดกูแกล้งตายกูไปนอนอย่างเงี้ยไม่ได้หรือไม่รู้ว่าครั้งนั้นก็แล้วแต่แม่แล้วกันแล้วก็มานั่งขมขื่นกับแบบแม่งานใครวะมีแต่แขกแม่เต็มเลยเพื่อนกูอยู่ไหนไหนทะเลไหนมันขมขื่นไม่ได้ไงเพราะคุณไม่พูดการที่คุณไม่พูดแล้วก็ไม่ยืนยันความต้องการของตัวคุณเองอ่ะมันก็ทำให้คุณไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีเราเข้าใจนะว่าการชนกับปัญหามันน่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆคือขนาดว่าให้มีการเตรียมตัวมาก่อนแล้วแม่งก็ยังน่ากลัวเลยอ่ะอย่างเราคือตอนพ่อป่วยอ่ะป่วยตุ้มเลยใช่ไหมแบบบุ้มพ่อป่วยว่ะเชี่ยคือเงื้องะไปหมดไม่มีองค์ความรู้ไม่มีคนช่วยไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นไม่มีแบบอะไรอ่ะประกันชีวิตไม่มีคืองงๆไปหมดอ่ะไม่เคยต้องมาแบบทำอะไรอย่างนี้มาก่อนนั่นก็ตุ้มประมาณนึงแล้วนะจนอ่ะพ้นจากเรื่องพ่อไปกลับมาเรื่องแม่ป่วยถามว่าไอ้ภูมิที่เคยมีคุ้มกันไว้องค์ความรู้ต่างๆที่เคยมีตอนพ่อป่วยช่วยได้ไหมก็แทบจะไม่ได้เลยอ่ะนั่นขนาดว่าถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะถามว่าสิ่งที่ผ่านจากพ่อมาแล้วมันทำให้การรับมือกับปัญหาของเรามันง่ายขึ้นไหมแม่งก็ไม่ง่ายขึ้นเลยอ่ะก็ยากเท่าเดิมอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็โตขึ้นแค่รู้แค่นั้นเองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้นรับมือได้เร็วมากขึ้นหรือราบรื่นมากขึ้นหรอกมันก็ยังเจ็บเท่าเดิมมันก็ยังทุกข์เท่าเดิมนั่นแหละแต่ความเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้เราแบบรู้ทั้งรู้ว่าตัดสินใจไปแบบเนี้ยแล้วมันต้องเจ็บมันก็ต้องทำจริงนี่คือการเป็นผู้ใหญ่กับถ้าไม่อยากเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกลียดนะคือเราอ่ะเพิ่งมาเริ่มเล่น Twitter ได้สัก30ปีมั้ง3-4ปีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยที่เราต้องเรียนรู้จากคนน้องๆในทวิตเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นน้องๆนะประมาณน่าจะเกินครึ่งอยู่แล้วล่ะแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาอะคือเราว่าผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ยังขอโทษเป็นอะเป็นคนน่ารักนะคือแพ้ก็ได้อะมันใช้คำว่าแพ้เหรอวะคนมันไม่ได้แพ้แบบเพราะแพ้อ่ะมันไม่ได้แพ้แบบ มันไม่ใช่เกมอ่ะของแบบนี้มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าแพ้ได้2แต้มเธอได้5แต้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันคือแบบไม่รู้แล้วก็ต้องได้เรียนรู้กันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองก็ฟังก็ชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปเอามาลองคิดดูอีกทีอะไรอย่างนั้นน่ะในการที่จะต้องแบบเรียนรู้และเติบโตต่อไปก็มีหลายๆครั้งที่เราแบบว่าทำไมวะอะไรวะไม่เข้าใจวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแล้วเราถามแล้วก็เราก็จะได้คำตอบถึงแม้ว่าวิธีตอบบางครั้งของน้องๆเราอาจจะไม่คุ้นหูแค่นั้นเองว่าโอ้โหศัพท์เฉพาะเดี๋ยวนี้เขาเยอะนะศัพท์ทวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเราก็จะแบบก็ถามไปทีละอันทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันโอเคอะอย่างตอนนั้นเราเคยแชร์บทความเกี่ยวกับวง BTS มั้งเรื่องแบบเรื่องเพลงเขาแบบกระแส K-POP กับการเมืองอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราจำแบบเป๊ะๆไม่ได้ละแล้วก็จะมีน้องแบบน้องๆที่เป็นอาร์มี่เขาเรียกอาร์มี่ใช่ไหมมาแนะนำพี่ฟังเพลงอันนี้สิคะนี่อันนี้เขาแต่งขึ้นมาเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเฮ้ยเราชอบอะไรอย่างนี้มากเลยเว้ยแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเหรอไปหาฟังไปลองฟังแบบที่น้องแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีอ่ะสำหรับเรานะคือมันดีเลยมันเป็นพลังงานในแบบที่เด็กๆเท่านั้นจะแบบสามารถส่งต่อให้กันได้ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟังผู้ใหญ่หรือว่าเราจะไม่ซื้อวิธีแบบที่ผู้ใหญ่สอนเรารักผู้ใหญ่หลายๆคนในชีวิตมากๆเขาน่ารักกับเราเขาดีกับเราแล้วเขาเข้าใจเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชอบผู้ใหญ่ทุกคนในชีวิตหรือชอบเด็กทุกคนในชีวิตธรรมดาเราแบบเหมือนไปโรงเรียนอ่ะมีห้องเรียนห้องนึงอย่างโรงเรียนเรามีห้องนึง50คนเรายังสนิทกับทุกคนไม่ได้เลยแต่ทุกคนก็คือเพื่อนร่วมห้องถูกป่ะดังนั้นคือไอ้เรื่องของการที่จะเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีความแบบเราต้องเรียนรู้ของเราอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าไปเป็นคนแบบไม่น่ารักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตัวน่ารักกับทุกคนจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนเสียผู้ใหญ่นึกออกปะคือแบบงุ้งงิ้งไปทางนั้นทีงุ้งงิ้งไปทางนี้ทีแล้วตกลงจริงๆกูชอบอะไรวะอะไรเงี้ยอันนี้เราว่ามันอันนี้ก็ไม่โตอันนี้ก็ถือว่าไม่โตจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของทั้งหมดทั้งมวลที่เรากำลังพยายามสื่อสารอยู่วันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของคำว่ารับผิดชอบนั่นแหละเราไม่สามารถเลือกรับแต่เรื่องที่เราชอบได้เราต้องเลือกรับสิ่งที่เราผิดหรือไม่แฮปปี้หรือโดนวิจารณ์หรืออะไรหลายๆอย่างแบบนี้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันอย่างเราจะใช้คำว่าอะไรอย่างสง่างามอ่ะใช่เราผิดเรายอมรับเรายินดีจะขอโทษแล้วเราก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่แบบโอ๊ยไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันนึกออกมั้ยมันไม่โอเคอ่ะมันเป็นทัศนคติแล้วแบบเป็นท่าทีที่ไม่น่ารักคือไม่น่ารักไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อ่ะมันไม่น่าคุยด้วยมันไม่รู้จะคุยอะไรกับคนแบบนี้เพราะว่าพูดไปแบบก็ไม่ยอมรับอะไรเลยอยู่ดีซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงแหมพูดมาแบบนี้ก็เหมือนฉันจะแบบว่าเปิดรับอะไรทุกๆเรื่องบางเรื่องก็ไม่รู้บางเรื่องก็ไม่เก็ทบางเรื่องก็ตามไม่ทันยอมรับไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาถนัดคนที่เขาชอบคนที่เขามีความรู้เขาพูดไปเราก็ยินดีจะอ่านไม่ได้มีความแบบไปวอแวร์อะไรกับเขาตรงนั้นแต่กับคนที่แบบว่าไม่เอาทุกคนที่ทุกคนพูดแม่งผิดหมดกูพูดถูกอยู่คนเดียวอันนี้ก็ไม่รู้จะไปคุยด้วยทำไมเหมือนกันนึกออกปะคือมันเลยจุดที่จะแบบฉันไม่ได้อยากหาเพื่อนแล้วอ่ะฉันโตมากพอแล้วที่แบบแล้วเราว่าทุกคนก็คงเราก็แสดงออกอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาแบบพูดคุยกันเพื่อแบบหาข้อตกลงฉันไม่ได้อยากตกลงอะไรกับแกฉันเป็นของฉันเองอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มาแบบนี้ที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็เพราะว่าเรายืนยันกับทุกคนไปแล้วว่าฉันคือคนแบบนี้ไม่ว่าจะได้รับฟีดแบ็กยังไงไม่ว่าจะดอกไม้ไม่ว่าจะก้อนอิฐไม่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่นี่คือราคาที่เราต้องจ่ายเมื่อเราอยากจะเป็นตัวของเราเองแล้วบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาอ่ะไม่ไหวใจไม่แกร่งพอจะแบบรับก้อนอิฐแล้วแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วแบบว่าได้ก้อนอิฐอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากได้แต่ดอกไม้อย่างเดียวอ้าวก็ต้องฮึบถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องแลกมาด้วยการแบบฮึบเป็นคนไนซ์เป็นคนน่ารักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับบ้านมาต่อยตุ๊กตากระต่ายแบบระบายความแค้นระบายความก้าวร้าวอะไรก็ว่าไปแต่นั่นน่ะนึกออกมั้ยมันเราพร้อมใจจะจ่ายตรงไหนเราพร้อมใจจะแบบว่ารับ รับผิดชอบกับทางเลือกของเราแค่ไหนอะไรแบบนั้นน่ะคือความเป็นผู้ใหญ่อืมสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบต้องมีบ้านมีรถมีลูกมีหมา1ตัวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบเออเป็นผู้ใหญ่แล้วตัดสินใจเองได้แล้วอะไรเงี้ยบางคนมีครบทุกอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้แต่สุดท้ายเวลาตัดสินใจอะไรก็ยังตัดสินใจเองไม่ได้หรือว่ายังต้องแบบมีครอบครัวแล้วมีแบบอะไรของตัวเองแล้วก็ยังต้องแบบว่าเชื่อพ่อแม่อยู่อย่างไม่มีทางจะโต้แย้งได้อันเนี้ยเราก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พออืมซึ่งคำว่าเป็นไม่เป็นผู้ใหญ่พอมันผิดไหมมันก็คงไม่ผิดมั้งแต่มันก็แค่เป็นผู้ใหญ่ไม่พออ่ะเออมันคือคำอธิบายเว้ยมันไม่ใช่คำตอบมันคือแบบอ๋อเออถ้าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปปรึกษาเขาหรอกแกเขาตอบให้แกไม่ได้หรอกเขาต้องไปถามแม่เขาอีกทีอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันก็คือเป็นแค่คำอธิบายตัวตนของเขาแค่นั้นเองซึ่งถ้าใครรับได้ก็รับไปแต่ว่าคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแบบที่คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะรับราคาของการพยายามลองตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ถามแม่ก่อนอืมแอบพูดแบบนี้โอเคช่วง 2-3 วีคแรกเนาะก็จะเป็นแบบเรื่องเบาๆนี่เบาเหรอก็เบาเฮ้ยชวนคุยกันเรื่องแบบปัญหาชีวิตเรื่องอะไรอย่างนี้นี่ปีนึงจะพ้นไปแล้วเนี่ยเหลืออีกเท่าไหร่เอง60ไม่ถึง60วันแล้วด้วยเป็นปีที่หนักมากเลยนะสำหรับทุกคนแล้วก็ใส่ก็เชื่อว่าหลายคนคงมีเรื่องอยากจะแชร์อยากจะบอกเล่าอยากจะพูดคุยในช่วงที่สาหัสแบบนี้ยังไงก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะทาง amsai@gmail.com อย่าลืมนะว่าสายเป็น SAI เด้อแล้วก็ทาง Twitter นะคะ @เดมสุระนะคะเดมมาได้คือวิธีการส่งข้อความหาเราคือสวัสดีแล้วพิมพ์เรื่องเลยเด้อไม่ต้องแบบสวัสดีแล้วนิ่งไปมันไม่ใช่โทรศัพท์ลูกไม่ต้องรอให้ฮัลโหลอะไรเงี้ยคือสวัสดีแล้วก็พิมพ์มาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จะเอาคำตอบเอาคำถามต่างๆที่มีคนถามมาเนี่ยนะคะมาร่วมพูดคุยกันเย้ เอาจริงๆก็คิดถึงนะไม่ได้คุยกับใครตั้งนานคิดถึงเหมือนกันการได้แบบว่ามาจัดพอดแคสต์อีกทีนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามฟังกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการแอมไซด์แทงกิ้ววันนี้สวัสดีค่ะ